Efirde Ozodlik Radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 8-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Faruq Yusufi kuzatmoqda. Ochlikning 10-kuni. Jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonov o'tkazgan matbuot anjumaniga hech kim kelmadi. Ochlikdan chiqish paytida o'ta diqqatli bo'lmoq lozim. Tabib Oydin Solih maslahati. Rossiyada 23 O'zbekiston fuqarosi rasmiy Toshkent talabi bilan hibsga olindi. O'shda qamoqxonalar davom etmoqda. O'tgan 20 yil mobaynida nima qildingiz? O'zbek ziyolilarga berilayotgan bu savolga bu safar taniqli jurnalist, shoir va yozuvchi Yoqubjon aka Xo'janberdiyev javob beradi. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan mintaqa, xalqaro yangiliklar va erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Xabarlar bilan hamkasbim Faruq Yusufi tanishtiradi. Marhamat Faruqjon, so'z sizga.
Rahmat Abdulla Iskandar. Xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizni O'zbekistonga oid xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQSh senatori Roll Grove boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Kroll ham ishtirok etgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda tarqatgan qisqa xabarga ko'ra, muzokaralar chog'ida Amerika-O'zbekiston munosabatlaridagi dolzarb masalalar muhokama qilingan. Turkmanistonning Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlash mahalliy aholi ommaviy evakuatsiyasiga sabab bo'ldi va atrofdagi binolarga jiddiy shikast yetkazdi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, birinchi portlashning kuchi ombor yaqinidagi uylar va boshqa binolarga shikast yetkazgan. Obodon 50 ming aholisi bor, poytaxt Ashxoboddan 20 km g'arbda joylashgan shahardir. Manbalarning aytishicha, portlashda askarlar va shahar ahli orasida jarohatlangan ham bor. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga harbiylar, politsiya va o't o'chiruvchi brigadalar yetib kelgan, lekin omborda portlashlar hamon davom etmoqda. Minglab odamlar shahardan olib chiqilayotgani aytilyapti. Shuningdek, portlashdan hosil bo'lgan qora tutun Ashxoboddan ko'rinib turgani ham xabar qilinmoqda. Turkmaniston rasmiylari omborda fayerverklar uchun ishlatiladigan pirotexnika vositalari portlaganini bayon qildi. Obodondagi harbiy ombor Turkmanistonda eng yirik ombor hisoblanadi. AQSh harbiy qo'mondoni Eron Iroqdagi shia jangarilariga yordam ko'lamini oshirib, ularga mukammal qurollarni yetkazib berayotganini bayon qildi. Admiral Mayk Malin Tehron 2008-yilda shia kuchlariga yordamni qisqartirishga qaror qilgan edi, lekin hozir yana Iroqdagi mavqeini oshirish harakatiga tushib qoldi, deya ta'kidladi. Pentagonda matbuot vakillari uchun uyushtirilgan rasmiy qabul paytida gapirgan admiral, Eron bizning qo'shinlarini o'ldirayotgan ekstremist jangarilarini bevosita qo'llab-quvvatlamoqda, dedi. Qo'shma Shtatlar va Iroq joriy yil 31 dekabrdan keyin mamlakatda qoladigan AQSh qo'shinlari xususida muzokara olib borar ekan, Bag'dod bilan xavfsizlikka oid har qanday kelishuvda qo'shni Erondan kelayotgan tahdidlar inobatga olinishi lozim, deya qo'shimcha qildi admiral. Britaniyada eng katta tiraj bilan chiqadigan News of the World gazetasi telefonlarni eshitish bilan bog'liq janjal bois yopilmoqda. Yakshanba kuni uning oxirgi soni chop etiladi. Bu haqda 168 yillik tarixga ega nashrning xo'jayini, media magnat Rupert Murdochning o'g'li va shirkatning Yevropa bo'limi rahbari James Murdoch payshanba kuni e'lon qildi. Yakshanba kunlari chiqadigan News of the World tahririyati o'z muxbirlari siyosatchilar, taniqli shaxslar va qirol oilasiga aloqador kishilarning telefonlarini eshitishni yo'lga qo'yganini tan oldi. Keyingi bir necha kun davomida esa gazeta muxbirlari bedarak yo'qolgan bolalar, 2005-yil 7-iyul terror xuruji qurbonlarining yaqinlari hamda Afg'onistonda halok bo'lgan askarlar oila a'zolari telefonlarini ham eshitib kelganiga oid ayblovlar paydo bo'ldi. Murdoch Sky News telekanaliga bergan intervyusida media shirkat gazetada qo'llanilgan bu usullarni ma'qullamasligini ta'kidladi.
I feel regret.
Men afsusdaman, ba'zi jurnalistlar qo'llagan amaliyot biz, men hamda bu shirkat inshongan jurnalistika tamoyillari va sifatiga mos kelmasligi aniq, dedi Murdoch. Bu janjal gazeta obro'siga katta putur yetkazib, undan o'nlab shirkatlar bergan reklamalarini qaytarib oldi. Bosh vazir David Cameron ro'y bergan janjaldan dahshatga tushganini bayon qildi. AQShning Suriyadagi elchisi Hama shahriga borib, prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar ishtirokchilari bilan birdam ekanini namoyish qildi. Hama hamon ham hukumat qo'shinlari qurshovida qolyapti. AQSh davlat departamenti matbuot xizmatiga ko'ra, elchi Robert Ford Hama shahriga borishdan avval AQSh elchixonasi Suriya hukumatini bu rejalar haqida xabardor qilgan, lekin Suriya hukumati Qo'shma Shtatlar o'z elchisini Hamaga Damashqning ruxsatsiz yuborib, vaziyatni keskinlashtirishga ringanlikda ayblamoqda. Hama al-Asad rejimini noroziliklarni kuch bilan bostirgan so'nggi shahardir. Afg'onistondagi NATO kuchlari hafta boshida amalga oshirilgan havo hujumida xatolik bilan tinch fuqarolarni o'ldirganini tan olib, boshqa bir hujumda yana 2 fuqaro o'lganiga oid xabarni tekshirayotganini ma'lum qildi. Xalqaro xavfsizlik kuchlari Matbuot kotibi Xost viloyatining Shamal tumanida sechanba kuni amalga oshirilgan havo hujumida bir necha jangari va ularning bir necha oila a'zolari halok bo'lganini bayon qildi. Afg'oniston rasmiylari esa hujum oqibatida 11 nafargacha tinch fuqarolar halok bo'lgani va bu mahalliy aholi noroziligini keltirib chiqarganini aytmoqda. Chorshanba kuni esa G'azni viloyatida yuzlab odamlar NATO kuchlari hujumida 2 yosh cho'ponning o'ldirilishiga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. NATO kuchlari havo hujumini haqiqatan amalga oshirgani, lekin unda bir jangari o'ldirilganini aytmoqda. Belarusdagi inson huquqlari tashkilotlari rasmiylar chorshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan muxolifat namoyishlarining 400 qatnashchisini hibsga olganini aytmoqda. Vesna inson huquqlari tashkilotining ma'lum qilishicha, Minsk shahrida kamida 180 kishi, boshqa viloyatlarda esa 250 kishi hibsga olingan. Qarsak chalish namoyishlari deb nomlangan aksiyalarda internetda harakat qiladigan ijtimoiy tarmoq orqali inqilob nomli guruh tomonidan surilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko payshanba kuni qilgan chiqishida o'z raqiblarini qo'tir omma va xalq dushmanlari deya atab, ularni g'arbga jo'natib yuborishni taklif qildi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Viktoriya Nuland payshanba kuni brifingda Belarusdagi vaziyat xususida jumladan bunday dedi.
The government of Belarus to release those detained to respect the rights including freedom of assembly.
Biz Belarus hukumatidan hibsga olinganlarni ozod qilish va Belarus xalqi huquqlarini, jumladan yig'inlar o'tkazish erkinliklarini hurmat qilishga chaqiramiz. Biz Belarusdagi barcha siyosiy tutqunlarni darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirishni davom etamiz, dedi AQSh rasmiysi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
O'zbekiston hozirgi kelajak ma'naviy inqiroz deb hisoblayman O'zbekistonni hozirgi holatim. Chunki men mustaqil bo'lganimga 20 yil bo'ldi, men yoshim ham 30 da. O'sha mustaqil bo'lgan kunlarni yaxshi eslayman. Lekin biror bir jiddiy bir kelajakni belgilagan darajada o'zgarish sodir bo'ldi deb o'ylamayman, hisoblamayman. O'zimni yashab turgan mintaqamga qaraganda. Men o'zim aloqa sohasida elektromontyor bo'lib ishlardim. Hozir ham ishdan bo'shamoqchiman ekan. Yaqinda Rossiyaga ishga ketmoqchiman.
Qashqadaryoning Sho'rchi tumanidan sim qoqqan montyor yigitning aytganlari bugunning iqtibosidir. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa gaplarni dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa internet sahifamizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Abituriyentlar hujjat topshirish uchun pora bermoqda nomli maqolasiga o'zini inson deb tanishtirgan mushtariyimiz, hamma narsaga prezident emas, odamlarning o'zi aybdor, odamlar olib uni o'rganishgan, bo'lmasa kuni o'tmaydi, hayotni busiz tasavvur qilishi olmaydi, ular uchun bu oddiy holat. Qanaqa qilib bo'lsa ham studentlarni, abituriyentni pul undirish kerak, bu narsa umuman sir emas degan fikrlarni qoldirgan. Ayni maqolaga o'zini Oybek deb tanishtirgan mushtariyimiz, bo'lmagan gap bularning hammasi, men mana javob beraman, PEDda ham, ya'ni pedagogika institutida ham, politexnikada ham dokument topshirishda hech qanaqa muammo yo'q, dokumenti joydagilar topshirib ketyapti, joyida emasi qaytarilyapti. Mana qayerdan chiqyapti 20 ming, 100 ming degan gaplar. Mana mandan so'rashmaydimi ular degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radiosi dasturimiz davomida so'z navbat yana Abdulla Iskandarga. Marhamat Abdulla Iskandar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini mutolaa qilish uchun internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Jurnalistlar Maloqat Eshon Kulova va Saodat Omonovalar mana 11 kundirki ochlik e'lon qilishmoqda. Maloqat Eshon Kulova va Saodat Omonova o'tkazgan matbuot anjumani esa kimsasiz bo'ldi. Ochlikdan chiqish paytida o'ta diqqatli bo'lmoq lozim. Tabib Oydin Soliq maslahatlari. Rossiyada 23 O'zbekiston fuqarosi, demak, Toshkent talabi bilan hibsga olindi. O'shda qamoqxonalar davom etmoqda. O'tgan 20 yil mobaynida nima qildingiz? O'zbek ziyolilarga berilayotgan bu savolga bu safar taniqli jurnalist, yozuvchi va shoir Yoqubjon aka Xo'jamberdiyev javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarning matbuot anjumani o'tkazilmay qoldi. 11 kundan beri ochlik aksiyasi o'tkazayotgan O'zbekiston televideniyasi yoshlar kanalining sobiq jurnalistlari Maloqat Eshonqulova va Saodat Omonova e'lon qilgan matbuot anjumani taklif qilingan shaxslar kelmaganligi bois o'tkazilmadi. Shu kuni Maloqat Eshonqulovaning 17 yashar qizi Zarnigor ham ochlik e'lon qildi. Tafsilotlarni hamkasbimiz Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarning matbuot anjumani 7-iyul soat 10:30 ga belgilangan edi. Bu tadbirga O'zbekistondagi xorijiy elchixonalar, xalqaro tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalistlar va inson huquqi himoyachilari taklif etilgan edi. Biroq jurnalist Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha, matbuot anjumaniga faqat O'zbekiston huquqi himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va O'zbekiston televideniyasining taklif qilinmagan xodimlari keldi.
10:30 demak matbuot anjumani o'tkazmoqchi edik. Afsuski, elchixonalar vakillari kelishmadi. Surat Ikromov bilan rafiqalari keldilar. 10:30 svetni o'chirib qo'yishdi. Uyni ham atrofida mashinalar turibdi. Keyin Surat aka bilan o'tirdik, yana ishxonamizdan ham ikkita xodimni, Jalol bo'yishmalari raisi Jalol Botiraliyev, keyin Dilbar Qosimova degani, bizlar sababli men ishdan ketganman deb kelib, bu yerda ancha janjal ko'tardi. Baqir chaqir qildi, meni yuragim yomon bo'lib qoldi, skor chaqirdik, davlanga oshib ketgan ekan, ancha gaplashdik. Kelib ularni endi bu yerga jo'natishganda shu elchinani oldida bizni qoralashmoqchi bo'lishganmi, bizni bir nima qilib yuzimizni qora qilishmoqchi bo'lishganmi, kamish qilib kelib rosa gapirib bitta rivoyat ham aytib nima qilib ketishdi.
Deydi Saodat Omonova. Ochlik aksiyasini o'tkazayotgan ikkinchi jurnalist Maloqat Eshonqulovaga ko'ra, shu kuni ertalabdan ular yashayotgan uyining oldi g'ayrioddiy manzara kasb etdi.
Hayratga soladigan narsa shuki, endi biz chiqqanimiz yo'q, lekin mana qizim, xo'jayinim chiqib kelib ko'rdilar, yoki bo'lmasa kelgan surat ekanlar ham shunday axborot berdilarki, ertalabdan ya'ni falochlarni olib kelib, tadbirlargacha, hovlilargacha, ko'chalargacha tozalik ishlari, obodonchilik ishlari olib borildi ertalabdan. Bundan keyin uyimizni oldida har kungidan fasli o'laroq 20 dan ortiq mashinalar to'lib ketdi. Bundan tashqari eshik podyezdimizni shundoq to'g'risiga ko'ndalang qilib, vodovoz deydi-ku, katta suv tashiydigan mashina, o'shani olib kelib uyimiz tagiga ko'ndalang qilib qo'ydi bo'ldi. Va yana eng qizig'i, ertalab o'sha soat 10:20 svet o'chib qoldi. Keyin atrofda ham militsiya formasidagi ham grajdan formasidagi odamlar shuni o'rab olishdi,
deydi Maloqat Eshonqulova. Uning fikricha, xorijiy elchixonalar va tashkilotlar vakillarining matbuot anjumaniga kelmasligiga ularga yuborilgan taklifnomalar yetib bormagan bo'lishi, inson huquqi himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni esa uy atrofidagi xavfsizlik xizmati xodimlari to'xtatib qolgan bo'lishi mumkin. Jurnalistlarning ochlik aksiyasi haqidagi taklifnomalarni jo'natishga yordam bergan inson huquqi faoli Sohrob Ismoilovning aytishicha, taklifnomalar hammaga o'z vaqtida yuborilgan.
hamarchilar jo'natilgan ekanman, kopiyasini o'zlariga ham jo'natganman, ikki marta jo'natganman qayta-qayta. Amerika, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Shvetsariya, OBSE, BMT, mana shu elchixonalarga, keyin Toshkentdagi mustaqil jurnalistlarga jo'natilgan. Keyin 3 ta 4 ta shu opalar bilan aloqa qilib yurgan, xabardor bo'lib yurgan huquq himoyachilariga, o'zimiz hamkasblarga jo'natilgan.
Deydi Suhrob Ismoilov. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ochlik aksiyasi e'lon qilgan jurnalistlarning matbuot anjumani haqida taklifnoma olganini na tasdiqladi, na inkor qildi. Elchixona xodimi bu voqeaga hech qanday munosabat bildira olmasligini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova Ozodlik bilan suhbatda jurnalistlarning ochlik aksiyasi o'tkazayotgani haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi va bu masalani o'rganib, so'ngra munosabat bildirishini aytdi.
Eslatib qo'yamiz, 11 kundan beri ochlik aksiyasi o'tkazayotgan O'zbekiston televideniyasi yoshlar kanalining sobiq jurnalistlari Maloqat Eshonqulova va Saodat Omonova e'lon qilgan matbuot anjumani taklif qilingan shaxslar kelmaganligi bois o'tkazilmadi. Maloqat Eshonqulovaning 17 yashar qizi Zarnigor ham ochlik aksiyasiga qo'shilganini Ozodlikka aytdi. Zarnigorga ko'ra, uning ham ochlik e'lon qilishiga xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari faollarining onasi va Saodat Omonovaning ahvoliga befarqligi sabab bo'lgan. Demak, Zarnigor Eshonqulova fikrlariga quloq beramiz.
Ayni alam qilib turib, boras. Nahotki shu eshitishmasa-da, shu vabshe ta'sir qilib ketdim. Yaxroyim ketdim. Qanaqa hol bo'ldim. Ivor endi oyimlarga bildirmasdan qancha yig'lab olaman bunday bularni qiluvlarini. Shu kelib qanaqadir hol ahvolam so'rash bo'lmasdi. Keyin oxiri aytdim. Oyildim, agardim. Prezident ketib bormagan ekan, o'tman ham sizga qo'shilib ochlik e'lon qilaman dedim. Bitta safilni ko'payadi dedim. Man turib beraman dedim. O'zi vaqtida masalan 11 kundan beri bo'layotgan bo'lsa, yeyishmayotgan bo'lsa, man 11 kundan beri uyda ovqat pishirilganim yo'q-da, issiq ovqat ichganim yo'q masalan. Faqatgina meva yeyman, o'sha olma, o'rik, tarvuz, mashaqa narsa yeb, shu 11 kundan beri ovqat hidini sezdirmayotdim. Даже bari tarvuz yesam, bir kun tarvuz yeb borsam, yedim deb, og'izlarga borsam, tarvuz hidi kelib ketdi, deb boshlab qotdilar-da. Qanaqadir oyim qaltirab ketdilar. O'zi tarvuzni, dal tarvuz ham yemay qo'ydim keyin. Gaz yoqilmaydi, qachon yoqiladi? Qaynoq suvga. O'shaning uchun aytdimki, oyimga, "Botlanam sizlar oldingizga qo'shilaman. Mana shu turib beraman oldingizga. Mana shu qachonki qabul qilmaguncha ochlik e'lon qilib turaman" deb qarorga keldim. Xudo xolasa endi kirib hammasiga turib beraman.
Endi bir siz yosh organizm, baribir endi sizga bu hali bolasiz, hali siz baribir endi mana ikki kishi ochlik e'lon qildi, hech kim eshitmayapti, siz qo'shilganingizdan baribir narsa o'zgarib qolmas, sog'lig'ingizga bir xavf bo'lib paydo bo'lib qolmasin degan bir xavotir ham borda.
Mayli, man bittacha oyimni kimdir bunaqa ustidan kulishini yoki nimadir bo'lishini man вообще bu вообще де бу билосман қанақанга одамга тег кетади. Мана мен туриб бераманда, Худо қолиси президентимиз эшитади мана шу нарсаларни. И ҳаммасини жазосини беради, ҳаммасини. Лекин мен ўша нарсага қарор қилдим-да, майли мен ўша соғлигимни йўқотаманми, бошқасими? Ойим шунча пайт туриб, ҳалига титрилами, мен ҳам 10-15 кун трип бўлиб туриб бера оламан. Ҳам ойим анча ёшманми? Organizmning qalbchiligi mana bemalol bu narsani hazm qila olaman deb o'ylayman.
Demak, Maloqat Eshonqulovaning 17 yashar qizi Zarnigorni fikrlari, Zarnigor ham ochlik aksiyasiga qo'shilganini bildirdi. Hozir biz bilan jonli aloqada. Demak, mana 11 kundaki ochlik e'lon qilayotgan jurnalist Maloqat Eshonqulova. Maloqat, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Ha.
Maloqat, endi ahvolingiz qanday?
Bo'ladi.
Nima deb o'ylaysiz? Nimaga kelishmadi mana shu, demak, matbuot anjumaniga?
Biz o'zbeklarda bitta nima kamchilik bor-da. Biror ishimiz chapdan ketsa yoki biror narsa o'xshamay qolsa, doim aybdorlarni qidiramiz-da. Biz fojiamizdan shunday deb o'ylaymiz. Aslida nima uchun bugun matbuot anjumanini o'tmaganligiga, barbod bo'lganligiga mening nazarimda eng asosiy sabab bizning shoshqaloqligimiz va bu sohada tajribasizligimiz deb o'ylayman. Bilasiz, ikki xonada diplomatik korpus vakillari bo'ladimi, huquq himoyachilari bo'ladimi, mustaqil jurnalistlar bo'ladimi, hammasi ishlarini bir hafta oldin rejalashtiradi-da. qayerga borish, qayerga qo'yish, qayerda uchrashuv, qayerda Abdus esa bor yo'g'i 3 kun oldin matbuot anjumanini o'tkazishga qaror qildik. Shuhrat Ismoilov haqida bizga ta'rif berib gapirishganida mana shu odam yaxshi odam, shu kishiga murojaat qilsanglar qandaydir amaliy yordam beradi deb do'stlarimizdan taklif tushgani uchun bir umid uyg'onib Shuhrobekaga telefon qildik va biz bilan uchrashishini iltimos qildik. Rahmat, keldilar. Keyin biz u kishiga mana shu hukumat mana 8-9 kundirki bizga e'tiborsiz qarayapti. Shuhrobekaga biz mana shu hukumatni bizni sog'ligimiz, hayotimizga e'tiborligini, loqaydligini keyin jamoatchilikka yana bir bor eslatib qo'ymoqchimiz, oshkor qilmoqchimiz, shu masalada ko'mak bersangiz, matbuot anjumanini o'tkazsak deb iltimos qildik, maslahat so'radik. Bu borada mana guvohlarimiz ham bor. Jahongir aka Shosaliyev, Bahodir aka
Namozov bo'lsa kerak. Endi malohat qarangda, mana 11 kundirki ochlik e'lon qilyapsiz. Malohat, malohat. Mana 11 kun bo'ldi ochlik e'lon qilganingizga. Endi siz mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Sizni xabari yo'q deb o'ylayapsizmi? Ya'ni shu boradagi fikringiz hali ham o'zgarmadi.
Bilishim, bilasizmi? Shu paytgacha bilmagan bo'lishi mumkin. Bilmagan degan bir xayolda edim. Lekin mana shu ochlik aksiyasini boshlaganimizdan keyin biz prezident binosini biz nimaga borganimizdan keyin prezident apparatining binosiga biz ochlik e'lon qildik, plakat ko'tarib borganimizdan keyin e'lon qilinganda prezident bizga bu yetib bordi deb o'ylayman. Chunki shuncha odamlar bizni hayotimizdan qayg'urib prezidentimizga bayonotnomalar yozayotganini o'qib eshitib turibmiz. Agarda hozir ham prezident agar eshitmagan deb qabul qiladigan bo'lsam, bu prezidentimizga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi deb o'ylayman. Prezident eshitmadi degani bu prezident mamlakatni boshqara olmayapti. Mamlakat ishida mutlaqo bexabar degan bir ma'noni bildirib qo'yadi.
Endi malohat, mana malohat, mana yaqinda biz
hozirgi paytda
malohat Malohat. Mana yaqinda biz Omonmatjon bilan suhbatlashdik kecha. Omonmatjonda bir she'r bor, ya'ni meni kimligimni el bilsa bo'ldi dedi. Lekin sizni mana prezident bilmagani bilan odamlar bilyapti, eshityapti. Mana Toshkentdan 64 yashar Abduqahhor aka telefon qildi. Agar dedi, uyini bilsam borardim deyapti. O'sha kishining gapini eshitaylik, keyin davom ettiramiz suhbatimizni.
Rahmat.
Ham qizlarimizga buni Saodat xonimdan Malohatmi, jurnalistlarimizni Toshkentdagi yoshlar studiyasidan hali ochlik e'lon qilishyapti-yu, sizlarga munosabat bildirmoqchi edim. Mingdan ming rahmat shu qizlarimizga. Bilmadim-u, yosh bo'lsa kerak, mening yoshim 64-da. Toshkentda butun tug'ilib o'sganman, haqiqiy jurnalist qizlar. Haqiqiy. Endi bizni hozirgi televiziyadagi jurnalistlardan xafa bo'lishmasin. Ular bo'lganda ham bunaqa bo'la olmaydi ular. Shuncha bardamlik tilayman, iloji bo'lsa shu men ham qo'shilishardim, lekin o'yligini bilmayman qatta. Endi ikkalovini o'z holiga qo'yib qo'ydik, mana nahotki shuni prezident eshitmas edi, yani 10 kun bo'ldi mana. Nahotki bir insofli bir militsiyasimi, yo prokurorimi, nahotki yo'q ekan bu 30 million xalqni ichida bundoq nima bo'ldi deb so'raydigan, nima uchun haqiqatdan qo'rqishadi bizni bu amaldorlar? Bu qachongacha davom etadi? Nijeli garang hammasi. Televiziya, O'zbekiston televiziya, bu jurnalistlar nahotki shu birorta bir erkak yo'q, unda bor so'rab haqiqiy bor narsani aytadigan. Mashinaga xato bo'lib ketasiz. Kim nahotki eshitmayapti hech kim, butun dunyo gapiryapti. Nahotki shu qizlarning haqligini bilib turib nimadan qo'rqishadi? Nima bo'ldi deb so'raydigan odamni o'zi yo'q. Nima uchun shunaqa?
Demak, 64 yashar Abduqahhor akaning fikrlari, malohat eshitdingizmi?
Ha, eshitdim. Bilasizmi? Nima? Bugun mana shu konferensiyamiz barbod bo'lib ruhimiz cho'kib o'tirganda ruhimizni ko'taradigan bir voqea bo'ldi. Qoraqamishdan deb eshigimizni bir kishisi otaxon taqillatdilar. 82 yoshda ekanlar. Sadir Zamaki G'iyosov El partiyasini eng keksa vakillaridan biri ekanlar. Bizdan hol so'rash uchun bizni mana shu taqdirimizdan, sog'lig'imizdan xavotir olib keldilar. Ancha o'tirib ko'nglimizni ko'tardilar va yana kuni kecha biz konferensiyaga tayyorgarlik ko'rib o'tirganimizda meni mana shu telefonimga xabar keldi. Surxondaryodan. Bilasizmi nima dedi? Men Surxondaryoda dam olish shifokoridaman. Mana shu yerda dam olayotgan otaxonlar sizlarni sog'liklaring uchun hozir o'tirib dasturxon boshida uzundan uzoq duo qildi. Men hech ham shunday bo'ladi deb tasavvur qilmagan edim. Sizlarga nima tilayman, yana sabr, iroda tilayman deb bitta do'stimizdan xabar keldi-da. Mana shunday holatlarim qaysidir ma'noda bizni
Malohat, endi mana eshitishimizga ajratilgan vaqt oz, o'zingiz yaxshi bilasiz. Malohat, endi har holda inson salomatligi degan masala ham bor bu yerda. Siz mana shu mana shunaqa gaplar aytilyaptiki, sizni qabul qilmaydigan, sizga e'tibor bermaydigan prezident bilan uchrashish uchun bu qadar salomatligingizga ziyon yetkazish yaxshi emas degan gaplar ham bizgacha yetib kelyapti. Va shu ma'noda biz mana ochlik bilan davolaydigan taniqli tabib Oydin Solihga murojaat qildik. Oydin Solih demak Turkiyada katta klinikasi bor, o'sha ochlik bilan davolaydi. Oydin Solihning aytishi bo'yicha ochlik xatarli bo'lishi mumkin ekan va ayniqsa ochlikdan chiqish xatarli bo'lishi mumkin ekan. Agar siz bilan birga mana shu Oydin Solihning fikrlarini eshitsak.
Голод может быть очень вредным для здоровья, может быть полезным. Это зависит от того, как его проведешь. Ну, конечно же, больше 10 дней голодать.
Ochlik sog'likka o'ta zararli bo'lishi mumkin, foydali ham bo'lishi mumkin. Bu ochlikni qanday o'tkazishga bog'liq. Albatta, 10 kundan ko'p ochlik qilish birinchi martasida kerak emas edi. Umuman ochlik 21 kundan oshmasligi kerak. Men bu qizlarni xavfdan ogoh qilmoqchi edim. Xavf esa mana bunday. Ochlikdan chiqayotib ular darhol ovqat yeyishga boshlasa, bu o'ta xatarli, hatto fojia bilan tugashi mumkin. Ochlikdan chiqayotib tuzli narsalarni mutlaqo yemaslik kerak. Agar ularga tibbiy yordam ko'rsatilsa, bu ham xatarlidir. Chunki vrachlar ochlikdan chiqarish haqida bilimga ega emaslar. Ular qizlarni sun'iy oziqlantirishi va glyukoza berishi mumkin. Bu esa juda xavflidir. Ular ochlikdan chiqish paytida meva suvi ichishi kerak. Keyin meva yeyishi mumkin. Keyin esa sabzavotlar. Men yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman. Ochlikdan chiqish payti o'ta xatarlidir. Bu davrda qizlar alohida jiddiyat bilan parhezga amal qilsinlar.
Demak, bu Oydin Solihni fikrlari edi. Malohat, eshitdingizmi?
Rahmat, rahmat, eshitdim. Albatta, juda katta saboq oldim. Endi ochlikdan chiqishda xudo xolasi ehtiyot bo'lamiz.
Mayli, demak, eshitishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yil 6-dekabr kuni Toshkentning Qoq markazida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. 27-iyun kuni O'zbekiston Prezident devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgandan keyin Malohat Eshonqulova va Saodat Ommonova ularga Prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha u aksiyalarni to'xtatmasliklarini aytmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini mana shu repetitorlarga bag'ishlamoqchimiz. Hozir mana o'qishga kiraman deb repetitor janob olinglar degan bir holat yuzaga chiqdi. Otingni sot, molingni sot, repetitorga ber degan bir holat bo'lyapti. Mana shu yuzadan bir kuzatishlaringiz bo'lsa, marhamat bizga telefon qilib bildirib qo'yinglar. Agar qatnashmoqchi bo'lsangizlar ham bildirib qo'yinglar, iloji bo'lsa qatnashasizlar. Savollaringiz bo'lsa gapiringlar. Mana shu boradagi muammolarni aytishlaringiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizni mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom ettirsak, eshitirishimizni O'shda yana qamoqxonalar davom etmoqda va militsiya tomonidan amalga oshirilayotgan bu tadbirning asosiy jabrdiydalari o'zbeklar bo'layotir. Bu haqda Ozodlikning Bishkekdagi vakolatli xonasiga kuniga bir nechta qo'ng'iroq bo'ldi. 7-iyul kuni ham O'shning Andijon ko'chasidan Ozodlikka qo'ng'iroq qilishib, mahalladan 2 yigitni militsiya olib chiqib ketayotgani va ularni ozod etish uchun pul talab qilishayotgani haqida ma'lumotlar berishdi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Tilenov 6-iyul kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya bahsli hududlar bo'yicha 3 yil oldin to'xtab qolgan muzokaralarni qayta boshlagani to'g'risida ma'lumot berdi. Uning aytishicha, hozirgi kungacha O'zbek-qirg'iz chegarasining 320 chaqirimi aniqlanmagan.
Bugungi kunda Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegarasining uzunligi 1378 km.
Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegarasi 1378 chaqirim. Uning 320 chaqirimi shu kungacha aniqlanmagan. Ikki davlat o'rtasida chegaralarni aniqlash bo'yicha komissiya tuzilgan edi. Bugungi kunda komissiya chegaraning aynan qaysi qismlari aniqlanmaganini o'rganmoqda. Bu boradagi muzokaralar O'zbekistonda o'tkazilyapti, dedi Zakir Tilenov. Aytib o'tish lozimki, chegaralarni aniqlash ishi 3 yil avval to'xtab qolgan edi. 2009-yilda O'zbekiston va Qirg'iziston tomoni vakillari uchrashib, chegara bo'yicha muzokaralarni 2010-yilning yozida boshlashni kelishib olishgan. Biroq Qirg'izistonda 7-aprel inqilobi, keyinroq o'z qirg'ini sodir etilgani sababli chegara masalasidagi muzokaralar to'xtab qolgan edi. Bu muzokaralar joriy yilning yozidan boshlab qayta jonlandi. Mutaxassislarning aytishlaricha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hudud mavjud. Chegara borasidagi muzokaralarning to'xtab qolishiga ham ko'proq mana shu bahsli hududlar masalasidagi kelishmovchiliklar sabab bo'lmoqda. Uzoq yillar chegarani aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya rahbari bo'lgan hukumat rasmiysi Salomat Alamarovning aytishicha, bahsli hududlar masalasining hal etilishi asosan O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlarining siyosiy irodasiga bog'liq. Bu masalada qulay vaziyatni kutib o'tirish bilan hech narsani hal qila olmaymiz. Chegara masalasini hal etilishida davlat rahbarlarining o'zaro munosabati, bir-birini tushuna olishi ham muhim ahamiyatga ega. Ikki davlat rahbarlari o'zaro kelishib olishsa, mutaxassislar chegara masalasini tez orada hal etish salohiyatiga ega, deydi Salomat Alamanov. Ayni paytda chegaradagi bahsli hududlarning aniqlanmay qolayotgani mazkur hududlarda yashayotgan aholi uchun ko'plab ijtimoiy va siyosiy muammolarni yaratmoqda. Masalan, bahsli hududlarda yashovchi aholini fuqaroligiga qarab u yoki bu mamlakat ichkarisiga ko'chirish, uy-joy bilan ta'minlash va hayot kechirish uchun kerakli bo'lgan sharoitlarni yaratish masalasida muammolar bor. Xavfsizlik va chegara masalalari bo'yicha ekspert Imonberdi Jalilov bahsli hududlarda yashovchi aholini birinchi navbatda huquqiy jihatdan himoyalash zarur deb hisoblaydi. Eng avvalo chegara hududlarida yashovchilarning maqomini qonunan aniqlash kerak. Mazkur hududda yashovchilarni ijtimoiy jihatdan qo'llash dasturlarini amalga oshirish lozim, deydi Imonberdi Jalilov. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston Xitoy va Qozog'iston bilan chegaralarini to'liq aniqlab olgan. Ayni paytda O'zbekiston bilan bir qatorda Qirg'iz-Tojik chegarasi to'la aniqlanmay qolmoqda. Qirg'iz-Tojik chegara chizig'i 971 chaqirimni tashkil etsa, uning 471 chaqirimi bahsli hudud bo'lib qolayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havoma o'zlarda Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirishdan oldin bir kichkina bir reklama tarzida e'tiboringizga bir suhbatni havola qilsak, odatda juma kunlari islom va musulmonlar degan bir eshitirishimiz efirga ketadi. Mana shu islom va musulmonlar eshitirishi payshanba kuni tayyorlanadi. Va shuni xamir uchidan patir degan ma'noda mana shu dastur muallifi Barnoxonni, Barno Anvarni studiyaga chaqirdik. Barnoxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana payshanba ham xayrli kun, o'zi juma kuni bo'ladigan ishlar payshanbada qilinadi, biror bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, siz mana payshanba kuni mana shu islom va musulmonlarmi yoki islom va demokratiyami?
Islom va musulmonlar.
Islom va musulmonlar eshittirishini tayyorlab juma kuni efirga beramiz. Va odamlar qiziqadi. Bu safar nima haqda ekan deb men ozgina eshitib qoldim. Mana islomda mana shu joriyalar saqlash, mana ming bir kecha ertaklarini bilamiz. Podshohlarni shu yuzlab, o'nlab joriyalar bo'lgan ekan degan narsani bilamiz. Ayni paytda islom qullikka qarshi. Mana shu ziddiyat qanday hal qilingan? Hozirgi ulamolar fikrlari qanday? Tinglovchilar nomidan mana shu savolni sizga berdim. Javobidan boshlasangiz va eshitish haqida ham bildirsangiz. Rahmat.
Rahmat. Bu
ertaga ya'ni juma kuni tinglaydiganingizni eshittirishda tilga olinadigan mavzulardan bittasi mana shu joriyalar masalasi va bu mavzuni ko'tarishimizga sabab quvaytlik siyosatchi ayol shu mamlakatda erkaklarning zinoga qo'l urishi oldini olish uchun joriyalar saqlash tartibini joriy qilsak bo'lmasmikin degan taklifni o'rtaga tashladi va bu nafaqat quvaytni o'zida balki dunyoda ham mana shu ayniqsa internet saytlarida juda katta bahs
joriyalar tartibini joriy qilsak
hanuzgacha shu bahs bo'lyapti. Mana shu xabar ko'tarilgandan beri dastlab bunga hech kim e'tibor bermadi, lekin bu siyosatchi ayol bo'lgani bois bu masala keng tus olib ketdi bahs. Shu munosabat bilan biz bu masalaga tegib o'tdik va o'zbekistonlik o'sha ahli ilmlardan bittasi bilan suhbat qurdik. Bu masalada, ya'ni tarixda joriya saqlash bo'lgani va bunga ruxsat berilgani va bu nafaqat islomda, balki islom kelgungacha bo'lgan hamma dinlarda urushga borganda asir olingan ayollarni joriya sifatida saqlash, erkaklarni qul sifatida saqlash joriyalar bilan masalan jinsiy munosabatga kirishga islomda ruxsat berilgan va islomdan oldingi dinlarda ham bunga ruxsat bo'lgani haqida va keyinchalik bu narsa masalan islom dinida barham topgani va hozirgi kunda bu narsani yo'qligi haqida u gapirib berdi. Men hammasini aytib qo'ymayman, ertaga eshittirishimizni eshitadiganlar bo'lsa.
Barnoxon sovet paytida Kobusnoma degan kitob o'qiganman. O'sha paytda mana odob axloq haqidagi o'rgatlardan iborat kitob Kakausga atalgan saboqlar o'sha yerda joriya saqlash tartiblari haqidagi narsani hech tushunmagandik, nima ekan bu deb. Demak, shunaqa holat juda katta keng qamrovda bo'lgan ekan degan
fikrlar. Nafaqat islomda, balki boshqa dinlarda ham bo'lgan va bu masala haqida demak to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, ertaga islom va musulmonlarni eshiting va bu eshitirishimizda ko'tariladigan yana bitta masala bu Toshkentda hijoblilar masalasi va o'sha hijobli ayollardan biri keyingi 20 kun ichida Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan va o'zi yashab turadigan hududda huquq tartibot idoralarining ro'yxatida turgan, yaqinlari qamoqda bo'lgan ayollar yana qayta so'roqqa tortilayotgani va bunda ularning suratlari talab qilinayotgani, yaqinlarining suratlari olinayotgani va shaxsan o'zi shunday so'roqda bo'lgan haqida so'zlab berdi. Biz u ayol bilan suhbatlashdik, buning orqasidan huquq faollari bilan suhbatlashdik va umuman O'zbekistonda hozirgi kunda hijobga bo'lgan munosabat haqida bir ikki xil fikrga duch keldik. Ertaga o'sha suhbat qiladiganimiz ayollar aynan ikki xil nuqtai nazardan fikr bildiradi. Birisi hijobga mutlaqo qarshi va bunda o'sha hukumat televideniyasi
berayotgan demak, kalta yubka va hijob desak ham bo'ladi buni.
Ha, o'sha televideniyada ko'rsatilayotgan ko'rsatuvlarda hijobli ayollarga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar mutlaqo haqli deb hisoblaydigan ayol, ya'ni yoki terrorchi, yoki ekstremist, yoki o'g'ri, yoki boshqa degan fikr. Yana birisi esa mutlaqo hijobli ayollarga borayotgan ta'qib va tazyiqlarning jabr didasi va bu e'tiqodi uchun shunday azobga tortilayotgan ayollar haqida so'zlab bergan suhbatlar. Demak, bularning hammasi ertaga islom va musulmonlar eshittirishida va albatta bu siz eslatganingiz musulmonlar va demokratiya nomli maxsus sahifamiz bor. Bu bizning internetdagi veb-saytimizda o'sha yerga joylashtiriladi.
Rahmat. Demak, eshittirishlarimizni kuzatib boring. Barno Anvar taqdim qiladigan islom va musulmonlar eshittirishi juma kuni kechqurun va shanba kuni ertalab ham takrorlanadi. Marhamat, eshitishlarimizni tinglab boring. Havo mavzularida ozodlik. Endi e'tiboringizni yana mintaqa hodisalariga to'g'rirog'i hamkasbimiz O'rinboy Usmonovni keyingi taqdiriga qaratsak, O'rinboy Usmonovni himoyachisi Fayzinisa Vohidova fikricha BBC muxbiri qamoqda noqonuniy saqlanmoqda. Bu haqda Fayzinisa Vohidova 6 iyul kuni Tojikiston tegishli idoralarga maxsus maktub bilan murojaat qildi. Hamkasbimiz Gulnora Ravshan lavhasiga quloq beramiz.
Himoyachi Fayzinisa Vohidova fikricha BBC muxbiri O'rinboy Usmonov qamoqda noqonuniy saqlanmoqda. 6 iyun kuni Tojikiston tegishli idoralarga yozgan rasmiy maktubida Vohidova xonim qamoqda noqonuniy saqlanayotgan O'rinboy Usmonov qo'yib yuborilishini talab qilgan. Tojikiston jinoiy protsessual kodeksida gumonlanuvchi aybi ishonchli dalillar asosida isbotlab berilishi tergovchi zimmasiga yuklatilgan. Biroq o'tgan yaqin bir oy davomida tergovchi Said Saymiddinov Usmonovga e'lon qilingan aybni isbotlab bera olgani yo'q. Shu vajdan mening taklifim inobatga olinib, yaqin kunlarda Usmonov ozod etilishiga umid qilamiz. Dedi himoyachi Vohidova ozodlikka bergan intervyusida. BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13 iyun kuni daraxtsiz ketganidan bir kun o'tgach, Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib, xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingani ma'lum qilingandi. Shundan beri BBC jahon xizmati jamoasi, dunyodagi qator nufuzli tashkilotlar Tojikiston hukumatidan O'rinboy Usmonovni zudlik bilan ozod etishni talab qilib, unga qo'yilayotgan ayblovlar asossizligini ta'kidlab keldilar. Mahbus jurnalistning yaqinlari va qishloqdoshlari ham O'rinboy Usmonov hizbchi emasligiga shubha yo'qligini ko'p marta takrorladilar. nihoyat 28-iyun kuni Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizb ut-Tahrirga a'zolik aybi olib tashlandi. Shunday bo'lsa-da O'rinboy Usmonov ozod etilmadi. Aksincha unga boshqa ayblov, ya'ni Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir faollari haqida rasmiy idoralarga xabar bermaganlik yuklandi. Joriy hafta davomida ayrim nashrlar O'rinboy Usmonovning tergovi to'xtatilgani haqida yozdilar. Xabarlarga ko'ra, bunga mahbus jurnalistning tergovchisi boshliqlariga 6 oylik hisobot berish uchun Dushanbega kelgani sabab bo'lgan. Ammo himoyachi Vohidova xonim muxbiringiz bilan suhbatda bu ma'lumotlarni rad etdi. Aksincha Usmonov ishi bo'yicha tergov davom etyapti. Tergovchi yetarli ma'lumotlar to'plash uchun Dushanbe shahridagi hibsxonalarda saqlanayotgan hisobchilarni tergov qilish uchun yo'qqa borgani aytildi, deya bildirdi Fayzinso Vohidova. Ayni paytda O'rinboy Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan ayblov isbotlanmaganiga qaramay, jurnalist hamon hibsda qolayotganidan bong urib, bayonot tarqatayotgan xalqaro tashkilotlar soni tobora ortmoqda. Ba'zi tashkilotlar esa Usmonov ozodligini talab qilib, qayta-qayta bayonot tarqatmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Usmonov hibsga olinishiga xalqaro hamjamiyat tomonidan bunday munosabat tojik rasmiylarini shoshirib qo'ygan. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'rinboy Usmonovni tergagan xavfsizlik xodimi Said Saymiddinovni poytaxtga boshliqlari chaqirtirib olgan. Avvalroq himoyachi Vohidova xonim tergovchi Said Saymiddinov So'g'd viloyat hokimi qabuliga chaqirtirilib, Usmonov ishini tuzukroq ko'rish borasida ogohlantirilganini aytgandi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikistonda Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilib, faoliyati taqiqlab qo'yilgan o'tgan 10 yil badalida bu tashkilotga a'zolikda gumonlangan fuqarolarga nisbatan hali biror marta oqlovchi hukm chiqarilgan emas. Ammo mustaqil tahlilchi Xurshid Atavullayevga ko'ra, O'rinboy Usmonov yuzlab mahbuslardan farqli ravishda oqlanishiga umid kuchli. Chunki O'rinboy Usmonovning ozod etilishini talab qilib, qayta-qayta bayonot tarqatayotganlarning aksariyati Tojikistonga qarz beruvchi tashkilotlardir. Odatda qarzdorning qarz beruvchi oldida tili qisiq bo'ladi. Xalqaro bayonotlarga ko'milib qolgan Tojikiston hukumati o't bilan o'ynashayotganini anglab yetmoqda. Rasmiylar Usmonovni qamab qo'ysa, og'zidagi nondan ayrilib qolishini yaxshi tushunadi, deydi mustaqil tahlilchi Xurshid Atavullayev. Aytib o'tsak, Usmonov himoyasiga bayonotlar bilan chiqqan Yevropa Ittifoqi dunyodagi eng yirik donor tashkiloti hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu tashkilot 1992 yildan buyon Tojikistonga ko'rsatgan yordam miqdori 500 million yevroni tashkil qilgan. Aslida boshqa bir guruh tahlilchilar milliy xavfsizlik mas'ullari biror yengilroq jazo, masalan, jarima solish bilan Usmonov ozod etilishi mumkinligini qayd etmoqdalar. Ayni paytda O'rinboy Usmonovning yaqinlari xalqaro bayonotlar va xorijdagi jurnalistlarning norozilik namoyishlari Usmonovga nisbatan munosabatni ancha yumshatganini aytyaptilar. Himoyachi Fayzinso Vohidovaning gapiga qaraganda, Tojikiston jinoyat kodeksida gumonlanuvchiga qo'yilgan aybni isbotlay olmagan mas'ullar jinoiy javobgarlikka tortilishi aytilgan.
Ashxusi gumon balshida sodir namudan izitni safet kunanda, yoyinki dar sodiri hamu jinoiteke ayb elon kardas, isbot kardana shud hatman baroi
E'lon qilingan ayblov isbotlanmay, gumonlanuvchiga oqlash hukm chiqarilsa, u holda noqonuniy jinoiy ish ochgan hamda vaqtinchalik hibsxonada noqonuniy ushlab turgan mas'ullarga nisbatan jinoiy ish ochilishi qonunda belgilangan. Fuqarolik kodeksimizda esa oqlangan kishiga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun tovon davlat tomonidan to'lanishi aytilgan. Bordiyu himoyamdagi Usmonovga nisbatan oqlov hukmi chiqarilsa, biz ana shu huquqlarimizdan foydalanamiz.
Dedi
Vohidova xonim. Biroq shu o'rinda himoyachi Vohidova Tojikistonda sudlar mustaqil emasligini nazarga olgan holda xavfsizlik mas'ullari suddan quruq chiqishga urinishi mumkinligiga ham shubha qilmasligini qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Eslatib qo'yamiz, himoyachi Fayzinisa Vohidova fikricha BBC muxbiri O'rinboy aka Usmonov noqonuniy qamoqda saqlanmoqda. Bu haqda advokat xonim 6-iyul kuni Tojikiston tegishli idoralariga maxsus maktub bilan bildirdi. Hozir biz bilan jonli muloqotda O'rinboy akaning hamkasbi Xayrulla Fayz. Xayrulla, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapman.
Mana O'rinboy akaning himoyasiga mana Yevropa Ittifoqidan tortib to juda ko'p tashkilotlar himoyasiga chiqyapti va eng yaxshi himoyani aytish kerak, uni hamkasblari qilyapti, siz bilan biz. Va yana nimalar qilindi, tafsilotlar bormi? Ya'ni O'rinboy akani qamoqdan bugun erta chiqadi degan gaplar ham chiqdi bir ikki kun oldin.
Bu Bu gaplar bunaqa umidlar bizga o'rinboyekani bular o'sha Tojikistonda hibsga olinganlardan boshlab bizda shunday bir umid borki, o'rinboyekani tez kunlarda yaxshilik bilan qamoqdan ozod etilishadi va bu tushunmovchilik yoki bu bo'lib o'tgan anglashilmovchilik o'zini bir poyoniga yetadi degan bir nima bor. Biz BBC O'rinboy Usmonni mutlaqo hech qanday ekstremistik guruhga a'zo emasligini ta'kidlab kelmoqda va uni barcha harakatlari shu jurnalistika doirasidagi jurnalistika faoliyati doirasida bo'lganligini aytib kelyapti bugunga qadar va bizda o'sha boshida qanday umid qilgan bo'lsak, hozir ham bu umidimizda o'zgarish bo'layotgani yo'q. Ya'ni mana keyingi bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra uni oilasi bilan kecha uchrashgan, O'rinboy Usmonni rafiqasi bilan va qo'shnisi bilan uchrashgan va bunda o'sha Malohat opa biz bilan suhbatda aytdilarki, kutilmaganda va juda yaxshi bir munosabat qilishdi bizga deb aytishdi. Biz ham O'rinboy akaning oilasi kabi, demak bu munosabatlarda ortida bir real haqiqiy qadamlar tashlanadi va O'rinboy Usmon ozod etiladi degan umiddamiz.
Biror bir yangi bir bayonot yoki yangi bir muloqot bo'ldimi? Ya'ni shu umidlarimizga yana ham bir umidlarimizga tagiga suv quyadigan, ya'ni toki umidlarimiz ko'karib daraxt bo'lsin.
Bizni bu umidlarimiz, butun umidlarimiz demak nima bilan bog'liq bo'lyapti? Mana shu xalqaro hamjamiyatni bir ma'noda misli ko'rilmagan darajada O'rinboy Usmonni shu ishi yuzasidan bizga berayotgan dastagi bizni qo'llab quvvatlayotgani bilan bog'liq bo'lyapti. Mana aytib o'tdingiz, avvalroq Amnesty Internationaldan tortib shu chegara bilmas muxbirlar, buyog'i Avropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari bir ovozdan turib O'rinboy Usmonni demak ozod etish kerak va bu va uni jurnalist sifatida aybsiz ekanligini, ya'ni inson sifatida ham aybsiz ekanligini urg'ulab kelishmoqda. Boshqa afsuski Tojikiston tomonidan, Tojikiston rasmiylari tomonidan bizga bu borada aniq taniq biror bir ishora berilgani yo'q va bunday unga nisbatan qo'yilgan ayblar ham hozirga qadar bir aniq taniq bo'lmay deyarli har hafta o'zgarib turgani kabi ulardan bizga aniq bir narsa kelayotgani yo'q, bir ishora berilayotgani yo'q.
Rahmat. Demak, biz bilan jonli aloqada O'rinboy Usmonovni hibsda qolayotgan O'rinboy Usmonovni hamkasbi Xayrulla Fayz edi. Eslatib qo'yamiz, Tojikistonda demak BBCni muxbiri O'rinboy Usmonov Hizb-ut Tahrirga a'zolikda ayblanib avvalgi qamoqqa olindi. Keyinchalik Hizb-ut Tahrir aybi olib tashlanib, demak o'sha ayb demak Hizb-ut Tahrir a'zolarini bilib turib yetkazmaganlikda, ya'ni chaqimchilik qilmaganlikda degan ayb qo'yilyapti hozir O'rinboy Usmonovga. O'rinboy Usmonovni ozod qilish uchun demak juda ko'p tashkilotlar hozir safarbar qilingan. Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni endi O'zbekiston bilan bog'liq mavzuga bursak, Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida O'zbekistonning 23 fuqarosi rasmiy Toshkent so'roviga ko'ra hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Hamkasbimiz Umidbek mana shu xabarlar tafsilotini o'rganishga harakat qildi.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada mardikorlik qilib kelgan 23 ta o'zbekistonlikning barchasi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingan. U Nijniy Novgorodda jangovar granata saqlaganlikda ayblanib hibsga olingan andijonlik Azamatjon Ermakovdan tashqari yana 5 nafar o'zbekistonlikning ismi sharifi aniqlanganini aytadi.
Boshqa yo'li yo'q, Rossiyada ikkita yo'l tutgan bular. Qamalgan odamni albatta ishi soxtalashtiriladi va o'q dori yoki qurol asaha tashlanadi. Bugungi kunda mana Avezov Baxtiyor, Umat Azimov, Marafjon andijonlik, Jamoliddinov, Jahongir andijonlik, Haydarov Ikrom andijonlik, Hoshimov Boburjon degan 5 odam hozircha, men asli o'zi 23 odam qolgan, lekin 5 odamni bugungi kunda familiyalari menga yetib kelishi bu soxtalashtiriladigan ishlar birinchi marta bo'lmayapti O'zbekiston Rossiya ikki davlat o'rtasida.
Deydi huquq faoli. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarga qarshi Rossiya huquq tartibot idoralari olib borgan operativ amaliyotlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida qilgan so'rovlarimizga bu ishni olib borayotgan Kanavin tuman 2 politsiya bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Natalya Daronina javob bermasligini bildirdi. Nijniy Novgorod prokuraturasi rasmiysi Olga Kravchuk ham Ozodlik radiosiga hozircha bu ish yuzasidan ma'lumot berilmasligini ma'lum qildi. Ozodlik o'zbekistonlik tutqunlar Nijniy Novgorod viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli ma'muriy hibsga olinganlar uchun maxsus izolyatorda saqlanayotganini tasdig'ini oldi.
Да, у нас надо прийти на прием к руководству. Завтра с 10 утра руководство принимает и все, выясните.
Ha, ular bizda. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun rahbariyatimizga uchrashishingiz zarur. Ertaga soat 10 dan rahbariyatimiz qabul qila boshlaydi. U yerdan boshqa joyda ma'lumot ola olmaysiz, dedi mahbuslar saqlanayotgan izolyatorning navbatchisi. Aniqlanishicha, Nijniy Novgorodda politsiya xodimlari tomonidan o'zbek mardikorlarining qo'lga olinishiga yaqinlari ham guvoh bo'lgan. Tog'asi Avezov Baxtiyor bilan hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgan 17 yoshli buxorolik Inomali hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Zayorga ishlab o'tiradi, Utechino posyolkasiga.
Aha, nima ish qilyapti dedi?
Bizlar beton qo'yotdik, tunma. Men uxlab qolman, tursam uchun bular ushlagan ekan. Kerim men ham ushladi, qarashi. Bitta immigratsionni bor edi ichiga, qolgan hammasi grajdanskiy formagandi.
Kimligini aytmadimi sizlarga?
Ha, yo'q. Urdi, qarashi bizani keyin. Dokumenting qani dedi? Unoq qilibdi, urayotibdi. Akam vashki unoq qilishga qo'ymaydi. Kalalarni ko'tarishga qo'ymaydi, qarashi. Kishan urib, cho'plar bilan urdim uni mala qildi, qarashi. Qarashi urdida, qarashi.
Nega urdi? Nima so'radi ular?
Dokument so'raydi, dokument yo'q desa, qo'qayotibdi. Mana yosh bo'lsam, prosta saqolim bor-da endi. Aytadi, san terroristsan dedi, san bunday qilgansan, san bunday qilgansan. Man o'zi saltal urishsan bilmayman, unoq qilib yotibdi. Gapir dedi, uradi, paqqalatib. Man vashki tushunmayman man shunga. Ha, keyin olib ketdi bizani, dalimizni oldi, aytdi. Tog'am dalilarni nito chiqdimi? Bilmaymiz, bizani bu qanday xonaga tiqdi-yu, tog'am olib ketdi o'rga, boshqa xonaga.
Deb eslaydi Inomali. U yaqinlarining Rossiyada hibsga olinishlarini O'zbekiston so'rovi bilan amalga oshayotganini taxmin qiladi. Inomali 17 yoshga endi kirganiga qaramasdan O'zbekistonga qaytib bormasligi va Rossiyada joylashish niyatida ekanini aytadi.
O'zbekistonga tushunmovchilik vaysi ko'p bo'lgan. Biz hammamiz boramay turibmiz. Onam borlar, onam 58 yoshgalar, uni ham qamab qo'ygan. Ko'zlari bitta ko'zlari ko'rmaydi. Apamni diskrizalar bu, shunga qiynalib qolganmiz. Hozir hech kim O'zbekiston boramayapti. 159 akamga ham qo'ygan, onamga ham qo'ygan. Ilhom akamga ham sacha qo'ygan. Navoiy SMB'ni bilasizmi, aka? Apamga gapirganki, aka ukang hammasini qamataman, oilangdan quritaman, shunaqa shunaqa degan. 58 yoshli onani qay namoz o'qisalar, bu vaysima ayron qolamanda aka, haqiqat bormi yo'qmi, shunday hammamiz zerikib ketganmiz, shunday akamlar ham bari uchun yig'laymiz yo'qsa jonga tekkanda. Advokat $20,000 uni qilib bizani tushirdi. SMB'ga pul berdim, pul beraman, chiqaraman, nima qilaman, nima qilaman dedi. Qayni o'zbekligimizga boramiz, ishonamiz baribir. Onamiz uchun O'zbekiston haqiqati yo'q ekan, men borish istamayman O'zbekistonga. Dokumentlarimni olib kelaman, shu yerga xudo xohlasa. Shu hamma qo'rqib qolgan, o'zi uchun Perimga ham, Moskvaga ham kechamiz bu. Ha, bormay tur, ha, nima qilmay tur, nima. O'sha uchun hamma kichik kelmoqchi bizada.
Deydi 17 yoshida shunday muammolarga duch kelgan Inomali. Buxorolik bu yigitcha o'zi bilan birga Boburjon, Ma'rifjon, Azamat ismli odamlar ushlanganini esladi. Rossiya kuchlar tizimi maxsus amaliyotining yana bir guvohi Andijonlik sayyora bu ish akukalarga nisbatan soxtalashtirilgan jarayon ekanini gapiradi.
Aytmay bilmayman, men o'zim ham tushunolmayapman. Kvartirani sindirishib, o'rgizni ko'rsatib, kvartiralarni hammasini tekshirishdi. Qandaydir o'qlar topishibdi, men ishdan javob so'rab borgunimcha o'zi kirib, manaqa o'q topdi deydi. Men ishonmayman, aka biz unaqa odamlar emasmiz. Men familiyasi Matajimov Ma'ruf, bu meni radnoy ekan bo'ladi. Ermakov Azamat mani qo'li bo'ladi. U bizga yillik yondarchilikni qilgandi. Aybi Azamatjonni terrorist deb hisoblashyapti. Ukamlarda hali aybi aniq emas. Ularni ham endi ushlab turishibdi. Bilmayman, akamning namoz o'qiydi, stroykada ishlardi. O'zbekistonda akamni ro'zisga bergan ekan. Azamatni. Dokumenti hali yo'q, hammasiniki joy-joyida edi. Azamat akamning bitta qizi bor. Meni ukamni bitta qizi bor va bu yerda bitta qiz, bitta qirg'izistonlik bir qiz qizini 10 kunligigina tashlab ketganda o'zlari nomiga olib, o'zlari farzand qilib boqishyapti.
Dedi sayyora. Rossiya rasmiylari hibsga olinganlarni tez orada O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga shoshayotgan bir paytda Rossiyadagi memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari ular himoyasiga kirishgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ikki jurnalist qiz biz erkaklarga o'rnak bo'ldi deydi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan 64 yoshli Abduqahhor aka 11 kun mobaynida ochlik qilib o'z noroziligini ifoda qilgan Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovlar tadbiriga munosabat bildirar ekan.
Ammo qizlarimizga jurnalist Saodat Omonovadan Malohatni jurnalistlarimizni Toshkentdagi yoshlar studiyasidan hali ochlik e'lon qilishyapti-yu, sizlarga munosabat bildirmoqchi edim. Mingdan ming rahmat shu qizlarimizga. Bilmadim, yosh bo'lsa kerak, mening yoshim 64da. Toshkentda butun tug'ilib o'sganman, haqiqiy jurnalist qizlar. Haqiqiy. Endi bizni hozirgi televiziyadagi jurnalistlardan xafa bo'lishmasin. Ular bo'lganda ham bunaqa bo'lolmaydi ular. Shuning ba'zan deb tilayman, iloji bo'lsa shu men ham qo'shilishardim, lekin o'yligini bilmayman qatta. Endi ikkalovini o'z holiga qo'yib qo'ydik, mayli. Nahotki shuni prezident eshitmas edi, yani 10 kun bo'ldi mana. Nahotki bir insofli bir milisiyasini, yo prokurorini nahotki yo'q ekan bu 30 million xalqning ichida bunda ey nima bo'ldi deb so'raydigan, nima uchun haqiqatdan qo'rqishadi bizni bu amaldorlar? Bu qachongacha davom etadi? Nijeli garang hammasi. Televiziya, O'zbekiston televiziyasi, bu jurnalistlar nahotki shu bir erkak yo'q, unda bor so'rab haqiqiy bor narsani aytadigan. Mashinaga xato bo'lib ketasiz. Kim nahotki eshitmayapti hech kim, ha? Butun dunyo gapiryapti. Nahotki shu qizlarning haqligini bilib turib nimadan qo'rqishadi? Nima bo'ldi deb so'raydigan odamni o'zi yo'q. Nima uchun shunaqa?
Bu Toshkentlik 64 yoshli Abduqahhor akani Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovlar tadbiriga munosabati edi. Oqni qora, qorani oq demaylik. Qashqadaryoning Sho'rch tumanidan telefon qilgan 30 yasharlik elektromontyor yigit Ozodlik dasturidan o'rin olgan bahs maydoni eshitishiga munosabat bildirdi. Bahs maydonida 24 may kuni Berlinda o'z qurultoyini o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati faoli va unga qarshi bo'lgan toshkentlik savdogar yigit munozara qilgan edi.
Yaqinda men Ozodlik aralarida bahs degan eshitirish bo'ldi, shuni eshitgan edim. Alloh, eshitasizmi aldinda?
Xo'p, eshityapman. Nima deysiz? Shunga qanaqa munosabat bildirasiz?
Shunda kim bir tashkilot tadbirkor ekanmi, sayt agentligining kishi bir muxolifat vakilini bilan bahs bo'ldi. Shu kishining fikrlariga o'zim munosabatimni bildirmoqchi edimda. O'zbekistonda bo'layotgan bu voqealarni xaslashtirmaydi, o'zlaricha kimdan ta'sir olar, kimni yozaman bilan bilmayman, lekin oqni qora ko'rsatmoqchi bo'ldi kishi. Qorani oq ko'rsatmoqchi bo'ldim endi. Oqni qorani oq deb ko'rsatmoqchilikni maslahat qilishga bilmayman, yaxshi qilmasam-ku. Tavsiyagan bo'larmidim. Meni fikrlarim endi ancha O'zbekiston hozirgi kelajak ma'noviy turada deb hisoblayman O'zbekistonni hozirgi holatim. Chunki men mustaqil bo'lganimga 20 yil bo'ldi, men yoshim ham 30da. O'sha mustaqil bo'lgan kunlarni yaxshi eslayman. Lekin biror jiddiy bir kelajakni belgilagan darajada o'zgarishga sodir bo'ldi deb o'ylamayman-da, hisoblamayman. O'zimni yashab turgan mintaqamga qaraganda-da. Men o'zim aloqa sohasida elektromontyor bo'lib ishlardim. Hozir ham ishdan bo'shamoqchiman ekan. Yaqinda Rossiyaga ishga ketmoqchiman.
Qashqadaryoning Sho'rch tumanidan telefon qilgan 30 yasharlik elektromontyor yigitni fikrlari edi. Men yaratgan ixtironing qadriga yetishmayapti. Namanganning Chust tumanida yashaydigan Namijon Jumayev bundan 10 yil oldin dalani toshdan tozalaydigan mashina ixtiro qilib qo'yib, boshi g'alvadan chiqmaganini aytadi. Namijon aka o'z ixtirosi uchun olgan patentimni sotaman, keyin O'zbekiston hukumati afsusdan barmog'ini tishlab qoladi degan fikrda.
Men jinoyat Namijonman, Chustdanman. Bizda bir ikkita muammolar hech hal bo'lmayapti deya. Men bir texnika yaratganman, shu texnikani hech chiqara olmayman. Bu byurokratik davlat prezidentlari fikrini hech yengib bo'lmayapti. Texnikamiz dunyo bo'yicha hozir nimalarda ham chiqmadi. Internetda qidirdik, boshqa davlatlarda qidirdik. Hali tosh, ajira, qamishlari teradigan mashina, yerni haydoq qismidan tozalaydigan mashina. GSKB irrigatsiya shartnoma tuzib, o'zimiz bitta zavodda tayyorlaganimizni ham oborib, yaqin 10 yildan ortiq so'tlashib hal qilolmaymiz. So't oxiri bitan olib,
ajratib berdi 80 million, 85 million so'm qaror qabul qildi, ijro etmasdan yotibdi. O'zbekistonda o'z sudam, boshqasi ham hammasi pul ustida bo'lsa, bir tiyin ekan. Moshni shu hali nima yerda haydoq qismidan tozalaydi. Bir texnikaga ulanib, presetnoy agregatlari, ishchi organlari harakat qilib, yerda haydoq qismini separatsiya qilish yo'li bilan tosh, ajri, qamishlari nima qiladi. Men hattoki iloji bo'lsa chet elga patentimni sotmoqchiman. Menga iloji bo'lsa yordam qilsalaring, bir sponsor topibmi yo xaridor chiqsa, men patentimni bir sotay, O'zbekistonda ilmni xor bo'lganini bir hammasi bilsin.
Dalani toshdan tozalaydigan mashina ixtiro qilgan Nabijon Jumayev fikrlari edi. Nabijon Jumayev Namanganda Chust tumanida yashaydi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimiz nihoyasiga yetdi.